fin hermosa, ti guarda logado, ya Dios me crió para ese trabajo. Oh, Rufina hermosa, vente conmigo, sola en este monte corre ese peligro.
De... Está na línea baixa.
No da línea baixa. Sí, sí, allí en Lobeira.
En Lobeira mismo.
Sí, sí, o da línea...
E o ano de don, máis ou menos a... En que ano recolliu?
Pois tamén a producción da línea baixa falo da época. Porque o que publiquei na, no cancioneiro da línea baixa foi publicado, foi recollido todo antes do ano 1930.
Antes do ano 30.
Sí,
de entre 25 e 30.
Alrededor do ano 1925 foi a maioría. Collinas ou dunha rapaza que tería uns 25 anos, pero que non saíra nunca de alí,
sí, sí, sí.
Que o que me cantaba, o que me decía, era ou aprendido dos pais e dos vellos de por alí, ou algunhas algunhas letras,
ou que sea, né?
Ou algunhas letras feitas por ela.
Por ela mesma.
Ela mesma. As letras moitas improvisábamas ela en cualquier ocasión e eu tomaba nota.
Sí, sí, sí.
Era unha verdadeira poetisa popular, porque ademais tiña un oído moi bo, recordaba moito, unha cantidad enorme de cantigas que recordaba ela, de oílas, de... E despois, as outras, pois unha delas, por certo, quero tamén lembrar isto, unha a redonda é un baile, sí. É a muiñeira dos vellos.
Ah, sí, sí, sí.
E a min enseñaronma e bailaronma na lareira da miña casa dous vellos. Un vello de tería pois uns 80 anos e unha vella que tería 90 e tantos, 90 e bastantes. E os dous bailando moi serios na lareira para enseñarme como era a redonda. Que esta
a redonda,
de...
Sí. Como vai
isso? Tú é como o paseo de muiñeira, verdade?
Ah, que o como descanso. Se chama? Cada dous ten un acento.
E despois os puntos do baile eran moi lentos, como os da muiñeira,
ah, sí, sí.
Pero moi lentos.
Ah, sí.
Por iso lle chaman a muiñeira dos vellos.
Ah, sí, sí,
é unha muiñeira descansada, pausada, verdad? E, curiosamente, explican o porqué. Porque as mulleres saían a bailar fiando.
Ah, sí, fíjate.
Non deixaban de fiar.
Ao menos estaban bailando, seguían fiando.
Claro.
Que bonito.
Saían coa roca, presa aquí na cintura, fiando, verdad? E mentras tanto, pois, bailando. Vean que tían que bailar despaciño para poder seguir bailando.
E eran así sueltos os bailes, pero
sí,
claro,
sí,
que non había outro.
Sí, sí, sí. Sí, e ademais, dunha... un gran valor estético por unha razón. A muller levaba unhas faldas moi largas, casi lle tapaban os pés,
sí.
Con moito vuelo,
sí, sí, sí.
Bailando despacio ou dar as voltas, a falda cuando, ao parar ela, a falda seguía bailando,
sí, sí.
Era un complemento precioso da, precioso da, que hoxe coa manía de facerlle na, en coros e por aí, as faldas cortas quitanlle a mitad da gracia da, da, destos movimentos, porque claro, a falda na muller, nese, esa falda amplia, grande, nos momentos en que a muller está bailando, sobre todo cuando ten que dar alguna volta, ¿verdad? Hay, es un efecto extraordinario como a falda continúa o movimento que a persona iniciou. O espectáculo aquel do... Sí. Miña nai esperte, nin tanto dormire, veño vir un cego cantare tañire, se il cante pede, dalle pan e viño, dillo triste cego que sigo camiño. A falta
de... Nada, nada.
Sí, a canción es adorada. Eu xunguin os meus boiciños a miña vida, e fun con iles arada, vida da alma. E no medio do camiño a miña vida, remembrouse maguillada, vida da alma. Remembrouse maguillada, vida da alma. Bueno, que hai
repetido... Que é enormemente repetido.
Sí, o sea, para sí, rapaces, non
pero,
ten...
Sí, sí. Pero eso nos interesa moito, que hai poucas cousas infantiles.
É unha... É iso, para entreteñer a un neno.
Ainda
non merquei, pero vou mercar zapatiños novos para ir cantar. En realidad non é máis caco que o compás. Ainda non merquei, pero vou mercar zapatiños novos. Escopeta cargada de sal. Porque a mí sempre me cantaban as dúas cousas
xuntas.
Sí. Unha continuación.
Sí, pues, sí.
Ay, eu a la de l'orella.
Eso.
Ay, no. Miña vida, como é?
Miña vida, miña vida, viva, 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 viva.
No, esa é a pandeirada. É a pandeirada de Sanxés.
A pandeirada de Sanxés.
Sí.
Vamos cantar esa.
Sí.